ka kɛɲɛ ni yurukuyuruku kɛlɛli ye mali kɔnɔ. Tɛgɛ kelen don ni waati na madɔw la ni o ye Yusuf Batili ye chambre du commerce et de l'industrie ɲɛma don fo ka taa se a ka secrétaire général ma n'o ye Cheikh Umar Kamara ye a n'a ka comptable Lamine Sako. Olu kɔni bɛ kasobonba la ni waati na ka da kan ko siga kelen di u ma nafolo min tun bilala u ka bolo kan coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔ ko dibidibi caman yelen don a nafolo duncogo la. Musa Gindo ni ale yɛrɛ ye kiritigɛla ye Bamakɔ sigida sabanan kiritigɛso la a bɛ walawalali kan ye a ko la.
Nafoloba dɔ de tun bilala ko ka banaba min tun bɛ senna n'an b'a fɔ o ma ko COVID-19 ko ka o kɛlɛ $20 million ɲɔgɔn bɔ o bilala chambre de commerce ka niveau la pour que u bɛ se ka masque ni gelu ni tulu minnu tun bɛ kɛ tigɛ la ani finikolon minnu tun bɛ bila nun na n'an b'a fɔ o ma ko masque olu sanni fɛn bɛɛ bon o de nana ni nin ye sɛgɛsɛgɛli kɛra an ka sɛgɛsɛgɛliso dɔ fɛ n'an b'o wele ko vérificateur o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ko caman bɛ yen nɔ ni o faamuyalen tɛ dibidibi caman bɛ nafolo dunni togoya la o bɛɛ na ni rapport bɔra mɔgɔ kan n'a sera procureur bɛ wuli ka o tigi magɛ o de kama Yusuf Batili ani a ka secrétaire général ani a ka comptable n'olu bɛɛ minɛna ka manda du kan n'olu bɛ fanga ka bolo kan nin wagati la olu le nɔ minɛnen don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u nɔ b'a la enquête de bɛna o yira an na donc procédure de don bon maintenant an b'a fɔ olu ma ko présomption d'innocence parce que ni enquête daminɛna ka ban juge d'instruction kelen ne b'a ka enquête kɛ san saba de b'ale bolo ka enquête kɛ ni o san saba dafara n'a ma tila a b'a ordonnance ta ka san saba wɛrɛ ɲini nɔminɛni kɔrɔ tɛ k'i nɔ b'a la fo kiiri ka tigɛ k'a ban i ka sɔrɔ ka ko nali.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko yanni a ko ka bila kiritigɛlamaw ka bolo kan mun ye vérificateur général ye a ye san kelen bɔɲɔgɔnkɔ de kɛ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko sefa wari $10 million a n'a kunkanfɛn o de tagala woyo fɛ mun tun bilalen don coronavirus kɛlɛli baaraw kadira kɔnɔ. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Bambara.